Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատության Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրը գրող սցենարիստ Վահրամ Մարտիրոսյանն է։ Ուզում եմ հաղորդումը սկսենք անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած մի քննարկման վերաբերյալ հարց ես ձեզ ունեմ։ Երբեք ասել եք կուսակցության անդամ չեմ եղել, բայց հիմա հայտարարում եմ, որ այս նպատակով պատրաստ եմ լինել։ Ովքեր համարում են, որ Հայաստանի այս ընթացքը, այսինքն մաքսային միություն գնալը աղետ է, այդ մարտիկ պետք է բուրըն գործունեություն ձեռնարկեն, ապա մանրամասնել եք, որ ձեր կարծիքով Հայաստանում անհրաժեշտ է լուրջ ռուսական քաղաքականության լուրջ հակակշիռ,
ռուսամետության
հակակշիռ ստեղծել, և հենց դրա վերաբերյալ էի ուզում հարց տալ, ձեր կարծիքով, եթե լինի ձեր նշած լուրջ հակակշիռը, ինչ տարբեր կլիներ Հայաստանում, կամ եթե առաջիկա տարիներին ստեղծվի, դա ինչ փոփոխություն կբերի երկրում դրական առումով, քանի որ այդպես եք նշել։
Շատ լավ հասկացա, եթե Հայաստանը անցյալ տարի նոյեմբերի 29-ին ստորագրեր Եվրո ասոցացման համաձայնագիրը, ապա կարծում եմ, որ Հայաստանում արդեն լուրջ փոփոխություններ եղած կլինեին, այսինքն նախատեսվում էր ֆինանսական զգալի օգնություն 1 միլիարդ եվրոից ավելի, որը ի տարբերություն ռուսական փողերի տրվում է միշտ նպատակային և վերահսկման որոշակի կառուցվածքներով։ Իհարկե, եթե ասենք պատասխանատու տեղերում նստած են գրպանահատներ կամ ջեպկիրներ, իրենք շատ մեծ գումարներ կարող են փոշիացնել, ամենախիստ վերահսկողության պայմաններում են, բայց ուրիշ բան է, որ օրինակ Ռուսաստանը կես միլիարդ դոլար փող տվեց և ոչ մեկը չգիտի այդ փողը ինչ է եղել, և ուրիշ բան է, երբ որ եվրոպական կառույցներն են դրանք տալիս համապատասխան ուրեմն նպատակային ծրագրերի և նաև վերահսկման մեխանիզմներով։ Իհարկե, այս իշխանության պայմաններում շատ ակնհայտ փոփոխություններ չէին լինի, բայց ինչպես որ մարդը, ասենք, դառնում է 18 տարեկան և արդեն չափահասության տարիքի է հասնում, ասենք ծննդյան օրվանից մի օր առաջ և մի օր հետո տարբերություն չկա, բայց կա տարբերություն պատասխանատվության զգացման։ Այս խոսքը այս պատասխանատվության զգացման մասին է և ընդհանրապես ընտրություն կատարելու, որովհետև կա Ռուսաստանը, որը որ քայքայվում է, և կա եվրոպական արևմտյան քաղաքակրթությունը, որից մենք ոչ միայն մենք նկատի ունեմ Հայաստանը, այլև հենց ինքը Ռուսաստանը ընդօրինակում է ամեն ինչ, հագուկապը, սնունդը, մշակույթը, երաժշտությունը և այլն և այլն, և ուրեմն իրենց հայտարարում են իբր թե անկումային և այլն և այլն։ Իհարկե կան, ինչպես ամեն քաղաքակրթության մշակույթի մեջ, կան նաև երևույթներ, որոնք որ դրական չեն, բայց այո, խնդիրը սա է, թե արդյոք դու պարտադրված ես դա անելու, ինչ չափով ես պարտադրված, թե չէ, եթե խոսենք այն մասին, թե ինչ բարքեր են տիրում Ռուսաստանում, Աստված հեռուն տանի, որովհետև ասենք Ռուսաստանը չեմպիոն է իհարկե ալկոհոլիզմի գծով, դրան ավելացել է հերոինի ամենամեծ օգտագործումը և այսինքն նարկոմանիան, դրան գումարվել է, թմրամոլությունը գումարվել է, որբ երեխաներ և բազմաթիվ այսպիսի ցուցանիշներ, որ կարելի է մինչև գիշեր թվարկել։ Հիմա այդ իմաստով, այսինքն մենք եթե ընտրություն կատարած լինեինք, այդ ընտրությունը իր հերթին վերելու էր շղթայական փոփոխությունների։ Սկզբում, եթե իշխանությունը չփոխվեր, իհարկե ոչ մեծ, իսկ եթե բերեր նաև իշխանափոխության, ավելի շատ զգալի։
Պատճառը, որ ինչպես նշում եք, չկա Հայաստանում հակակշիռ, նաև քաղաքական ուժերի, այդպիսի եվրոպամետ քաղաքական ուժերի բացակայությամբ է պայմանավորված ձեր կարծիքով։
Այո, շատ լավ իմ պատասխանը ձևակերպեցիք։
Աստղիկ Կարապետյանը Facebook-ում հարց է գրել, հարցնում է ազատությունների տեսանկյունից ինչպես է գնահատում այսօրվա Հայաստանը և ինչն է խանգարում այս երկրին ազատ մարդու իրավունքները հարգող երկիր դառնալ, ազատ և մարդու իրավունքները հարգող երկիր դառնալ։
Շատ կարևոր հարց է և շատ ծավալուն պատասխան պահանջող, ես կասեմ մի բան, մենք բոլորս, այսինքն այն ինչ որ իհարկե կա մեկ պատասխանատու միշտ, դա իշխանությունն է, որը որ ընտրություններով ձեռք է բերում ժողովրդի քվեն, կամ հակառակը, ընտրությունները կեղծելով յուրացնում է իշխանությունը,
այնուամենայնիվ
իշխանությունը ձեռք է բերում և պատասխանատու է լավի համար և վատի համար, հատկապես վատի համար, բայց նաև մենք բոլորս, որովհետև ըստ ներողություն, ըստ էության ամբողջ այն ճանապարհը, որ անցել է մեր ժողովուրդը, չի պատրաստել այնպիսի քաղաքացիների բազմություն, ազատասեր և հավաքականության մեջ, անկախությունը սիրող և անհատի իրավունքները պաշտպանելու պատրաստ, որպեսզի մենք այսօր ուրիշ վիճակում լինենք, և եթե այո, թեկուզ ինչ-որ ձևով իշխանությունը բռնատիրված է, ուզուրպացված է, թափ տանք մեզ մի հատ, և այդ բոլորը մեր վրայից ընկներ։
Արտակ Խուլյանը գրել է գրող, կինոսցենարիստ, թե լրագրող։
Գիտեք, Աֆրիկան մի բռնապետ կար, որը որ եւ այդ երկրի նախագահն էր, եւ միակ դրամատուրգն էր, արձակագիր էր, պոետը, չգիտեմ։ Ես ընդհանրապես ավելի հաճախ միայն որպես գրող եմ ներկայանում, որովհետև ենթադրվում է, որ եթե ուղղակի դու առաջ այսպես գրելով, հիմա այսպես գրելով ես ապրում, ուրեմն դու նաև կզբաղվես հրապարակախոսությամբ, աշխարհի հանդեպ քո վերաբերմունքը կունենաս եւ կուզենաս արտահայտել, թարգմանություններ կանես, ոնց որ ես ասենք տարիներ շարունակ հունգարերենից եւ այլ լեզուներից, ինչպես նաեւ սցենար, պիես, դրանք բոլորը մտնում են փաթեթի մեջ, այսպես ասեմ։
Աննա Սարգսյանը գրել է, դուք հետևում եք այսօրվա հայկական դպրոցին և ինչ եք կարծում դպրոցնի վիճակի է առողջ ծերունդ կրթել, առողջ երևի թե ֆիզիկապես նկատի չունի, եթե ոչ ապա ինչն է սխալարվում, եթե նա դասավանդում է դպրոցում,
երևի շնորհակալություն ցարոք սրտի, ոչ, որովհետև դպրոցը հասակ երեխաներ չկան շրջապատում, տարածքում, և ես ինքս էլ դաս չեմ տալիս, բայց էլի այն տեղեկությունները, որ ունեմ ընկերներից, մամուլից, մեդիայից, չեմ հուսադրում, մեկ, դա մեկ, երկրորդը այդ ռեպետիտորների, պարապողների համակարգը, որը որ կա, ընդհանրապես իմաստազրկում է դպրոցը, այսինքն դա մի երկակի իրականություն է ստեղծում, դա պետք է վերացվի, և երրորդ բանը, որ ես արդիվ հիշեցի և կապվում է մեր խոսակցության սկզբի հետ, ուրեմն ռուսական ալիքներից մեկում կա ստոկ ադնամու 101-ին վերնագրել մի ռուստախաղ, ուրեմն մարդկանց փողոցներում հարցեր են տալիս, և հետո պետք է մասնակիցները գուշակեն այդ հարցերը, մի հարց կան, որը այսպես էր ձևակերպված, թե ինչ կանեք դուք, եթե ֆիզկուլտի դասատուն ձեր երեխային երկուս է նշանակում, ուրեմն Մոսկվայում 100-ից 27-ը պատասխանել էր, թե փող կտամ դասատուին, 5 հոգին էլ պատասխանել էր, թե բժշկից կտեղեկանք կառնեմ։ Հիմա այսինքն ես կարծում եմ, որ սա բնորոշ է նաև մեր իրականությանը, մեկ, երկրորդը այն որ մենք գնում ենք, այ դա հենց այդ տեղն է, որտեղ որ պատկերացնեք 100-ից 32-ը ուրիշ կերպ չեմ պատկերացնում խնդիրը լուծելը, քան ասենք կաշարկ տալը, այ դա է, որ ես չեմ ուզում, դա այդ ընտրությունն է, որ ես չեմ ուզում անել, եւ այդ արդիվ, քանի որ նորից Մաքսային միությանը վերադարձա, ասեմ, որ ես հետևում էի հեռուստացույցով մի շատ զվարճալի, ուրեմն հեռարձակման, ՀՀԿ-ն, հա, այդպես է կոչվում այդ կուսակցությունը, ՀՀԿ-ն տնտեսական կոնֆերանս էր կազմակերպել, և հրավիրել էին մի ռուս կնոջ Մոսկվայից, և ուրեմն այդ կուսակցությունը, որ Հայաստանի իշխող կուսակցությունը, մի ռուս կնոջ համար տնտեսական կոնֆերանս էր անում, շատ ծիծաղ էր, այսինքն դա էլ ցույց է տալիս այդ կուսակցության հենց օրգանական արձագանքը, ռեակցիան անկախության իմաստով, այսինքն այդպես այդ աստիճանի ստորադասված էր, ու վարչապետով արդեն նախկին, նախարարներով պատասխանատու, ուրեմն բոլորը խոսում էին այդ ռուս կնոջ համար, ինքնը շատ շոյված էր, զգացված էր, և շատ գոհում էր նաև, թե ոնց են աշխատել մերոնք Մաքսային միության վրա, որովհետև չէ, փոխադարձության խնդիրը չի, այստեղ ես իրեն հավատում եմ, որովհետև անկեղծության ինչ-որ բաներ կան, չկողմերը շիշներ կան, որովհետև մերոնք աշխատել էին եվրոպացիների հետ,
այսինքն սովորել էին
արագ գործել, սովորել էին այդ մշակույթը, բայց որ հարաբերությունների այդ ֆորմատն է լինելու, այ դա սարսափելի է, և նախորդ հարցին նաև մի շատ կարևոր բան կա, որ ես ուզում եմ ասել, թե ինչու ենք մենք այս վիճակում հայտնվել, մեր ազատությունները, կարևոր կարևորագույն բաներից մեկը դա մեր տեղեկատվական վտանգվածությունն է, որովհետև մեր եթերը բաց է ռուսական հեռուստաալիքների առաջ, որոնք որ անվճար հեռարձակվում են, շատ ավելի արեստավարժ են, հսկայական փողեր կան, ռուսաստանյան լրագրողը մեր լրագրողի տասնապատիկի չափ է վարձատրվում, եւ այլն, եւ մենք բաց ենք թողել, որպեսզի իրենք ինչ ուզում են մեզ հետ անեն, եւ այդպես էլ կատարվում է,
այդպես էլ անում են։ Եվ Սիրանուշ Գևորքյանի հարցը շարունակում է նախորդ հարցը, ինքն էլ հարցնում է երիտասարդների մասին, ասում է երիտասարդների մասին ինչ կարծիք եք եւ ինչով են նրանք տարբերվում ձեր սերնդից։
Ես պետք է ասեմ, որ դա լավ այն ինչ որ 25 տարիների ընթացքում տեղի ունեցել, քիչ լավ բաներից մեկը հենց անկախության սերունդն է։ Իհարկե ես տեղյակ եմ, որ դպրոցում զոմբիացնում են, չեն զարգացնում ինքնուրույն մտածողություն, չեն զարգացնում անհատական հատկանիշներ, արժանապատվությունը չի խրախուսում, եւ այլն, մեծ մասում, որովհետեւ կա նաեւ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալի մի քանի ուրիշ մշակութային կենտրոններ, որոնց մասին ես գիտեմ, բայց ընդհանուր առմամբ, ասենք եթե ես համեմատում եմ իմ սերնդի հետ, ես կարող եմ ասել, որ պայծառ երիտասարդություն կա, անկախ մտածողությամբ, ազատասեր, ասենք եթե իմ սերունդը մի լեզու գիտեր հիմնականում, այս սերունդը հիմնականում երկու լեզու գիտի, առնվազն ռուսերեն եւ անգլերեն, այսինքն աշխարհին նայող երկու պատուհան, եւ նաեւ անցել է 2008-ի ալիքի բոլով այդ ընդվզման, ճիշտ է, այդ ուսանողական խորհուրդներ, կուսակցականացում բուհերի եւ այլն, այդ բոլոր բաները ազդում են, որ ճշեն եւ վերազոմբիացնեն այդ երիտասարդությանը, բայց ես ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ տոկոսային հարաբերությամբ անգամներով ավելի լավն է այսօրվա երիտասարդությունը, քան մի սերունդ առաջ։
Հիանալի է, շարունակենք։ Ալվարդ Սեթյանը գրել է, ինչ է կարծում ռուսախոս օտարերկրացիներին ՌԴ քաղաքացիություն շնորհելու պարզեցված ընթացակարգը, արդյոք Հայաստանի մաքսային միությանը անդամակցելու բաղադրիչներից մեկը չէ, եւ եթե այո, ապա կցանկանայի կանխատեսումներ լսել դրանից բխող հետևանքների մասին։
Ինչ կանխատեսեմ, ինձանից էլ լավ գիտեք, թե ինչ է լինելու, այսինքն դա էլի Հայաստանի արտագաղթը խթանող երևույթներից մեկն է։ Ուղղակի այսօր շատ արագացել են գործընթացները աշխարհում, եւ ուկրաինական, ես նկատի ունեմ ուկրաինական իրադարձությունները, օրերի խստացվում են պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ, օրերի Ռուսաստանը ավելի ներվային, այսպես ասեմ, ջղային արձագանք է տալիս։ Ես վախենում եմ, որ այդ մաքսային միության բանը չհասնի։ Ուղղակի խնդիրը նա է, որ
այսինքն բանը չհասնի նրան, որ Հայաստանը ստորագրի,
այո, բանը չհասնի դրան, որ ստորագրի, կամ ստորագրելուց քիչ անց այդ միությունը փլուզվի եւ շատ կատակլիզմներ ինչ որ տեղի ունենան։ Խնդիրը այն է, որ մենք այս պահին ցավին անտեղյակ, ցավին անտարբեր վիճակում չլինենք, սա է, դրա համար եմ ես կարծում, որ պետք է Հայաստանում լինի բևեր, որը որ պետք է մտածի Հայաստանը ուղղելու աշխարհի այն կողմը, որտեղ որ քաղաքակրթությունն է, որի հետ որ մենք կապված ենք եղել մեր պետականության սկզբից ի վեր, մեր մշակույթի սկզբից ի վեր, եւ մեր ուրեմն 5-րդ դարի, մեր ոսկե դարի գործիչների մեծամասնությունը Հունաստանում են կրթություն ստացել, եւ այդպես շարունակվել է մեր պատմության ամբողջ ընթացքում։ Որպես ուժային կենտրոն ինչ որ պահի գոյացել է Ռուսաստանը, եւ այստեղ արդեն
իրավիճակը
փոխվել է, ուրիշ գործոններ են հանդես եկել, բայց մենք պետք է իմանանք, թե մեր սիրտը հետևենք նրան, ինչ որ մեր սիրտն է ուզում, եւ հետո մեր գլուխը աշխատացնելով փորձենք այնպես անել, որ դա ստացվի։
Ձեր նշած եվրոպական բևեռի մասին հարց կա, Արաքս Մարտիրոսյանը գրել է. Արևմտամետ քաղաքական ուժերն իրենց արևմտամետ համարող գործիչները, այդ թվում և դուք, Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների հետագա ձևաչափի մասին քննարկումների ժամանակ խոսում են եվրոպական ալյանս կամ արևմտամետ թև ձևավորելու մասին։ Ուղղակի հիշեցնում եմ այն, ինչ քիչ առաջ դուք ասացիք, հիմա պետք է որ ձեզ համար պատկերը եւ այդ ձևավորվելիք ալյանսի ներուժը ուրվագծված լինի։ Ինչ սպասելիքներ ունեք այդ թևից եւ կամ ունեք ընդհանրապես թե ոչ։
Արաքսը թող ուրախանա, սպասելիքները շատ չեն, որովհետեւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ շատ պատճառներով ռուսամետ թևը ուժեղը այստեղ կան եւ ուղակի գործակալներ եւ ազդեցության գործակալներ եւ մասոնական բնույթի գործիչներ, որոնք վերջերս բացահայտվեցին, այդ բոլորի դեմ դիմագրավելը շատ բարդ է, բայց կան նաեւ աշխարհի զարգացման օրինաչափություններ, այսինքն Ռուսաստանը այսօր մեկուսացման մեջ է։ 3 բառացիորեն ուրեմն եվրոպական խորհրդում Ռուսաստանին զրկեցին ձայնի իրավունքից, այսինքն երբ որ նայում ես աշխարհի 1/6 թե հիմա 1/7 մասը զբաղեցնող մի երկիր զրկված է եվրոպայում ձայնի իրավունքից, հասկանում եք, եւ գնանք մենք, եւ մենք ուզում ենք գնանք մտնենք այդ երկրի թևի տակ, դա շատ ծանր եւ ծանր վիճակ է, եւ ընդհանրապես եթե ես կուզեի, որ բոլոր դեպքերում անցկացվեր հանրաքվե այսպիսի բախտորոշ որոշումներում, եւ հետո ամեն մեկս մեր ձայնի համար պատասխան տայինք, որովհետեւ այդ նույն ոգևորությունը ինչ նույն հսկայական շատ ավելի մեծ ոգևորություն եղել է անցած տարի սկզբին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում հայկական զորամիավորում, զորագունդ կազմավորվեց, որը կռվում էր թուրքերի դեմ, ինչքան շատ էր կռվում թուրքերը, այնքան արևմտյան Հայաստանում շատ էին հայ ոչնչացնում, հետո 1916 թվականին ցարաբռնեց ու ցրեց այդ զորագունդը, որովհետև մտածում են, որ այ վաղը կդառնա հայկական բանակի հիմքը, այ վաղը Հայաստանի անկախությունը կհայտարարի։ Մեր ուղեղը Մոսկվայում չպետք է գտնվի, որովհետև Մոսկվան ուրեմն պատասխանատու է ամբողջ իմ ասած 1/7 աշխարհի համար, որտեղ Հայաստանը մի փոքրիկ կետ է, եւ մեզ կզոհաբերեն ցանկացած պահի, ինչպես որ տեղի ունեցավ 1914-18 թվականներին։
Սարգիս Հարությունյանը գրել է, ինչ է կարծում, մարդն այսօր միայնակ է մնացել Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ նրա կողքին չեն յուրաքանչյուր հասարակության եւ պետության համար կարեւորագույն ինստիտուտները, պետականում արմինները, եկեղեցին եւ կուսակցությունները։
Իհարկե մեծ հաշվով ես համաձայն եմ ձեր այդ ողբերգական ձևակերպմանը, որովհետև ես բառացիորեն այսօր կարդացի մի հունգարական էսե, որտեղ որ Հայաստանի մասին գրում է, որ եկեղեցին եւ պետությունը ամուսնացած են եւ խոսացած խաղ է, այսպես ասած, ամեն ինչ ինչ որ կատարվում է Հայաստանում այդ ոլորտում, այո, կուսակցությունները եւ տարբեր կազմակերպությունները, նույնիսկ հենց նույն արևմտամետների մեջ էլ իրենք իրենց նեղ շահերը ունեն, կորպորատիվ շահերը, երբեմն թելադրանքները եւ այլն եւ այլն, բայց պետք է հիշենք, որ եղել են նաեւ ավելի վատ ժամանակներ, պետք է համարել, որ մենք գործում ենք մոտավորապես օկուպացիոն ռեժիմի պայմաններում, ասենք ոնց որ Ֆրանսիան օկուպացված էր, եւ կար պրոֆաշիստական ռեժիմ եւ կար դիմադրության շարժում, այսպիսի այսպիսի տրամադրվածությամբ մենք պետք է ապրենք, առաջ շարժվենք, գործենք։
Անդրանիկ Շիրինյանը հարցնում է, ի՞նչն է պատճառը, որ մեր երիտասարդներն ամեն ինչ ընդունում են այնպես, ինչպես իրենց հրամցնում են, առանց մի լավ քրքրելու եւ տակն ու վրա անելու։ Այն կատյունի ինֆորմացիան եւ
պետք է ասեմ,
որ մասին կարծես թե խոսեցի, կարծես թե դուք այնքան էլ համաձայն
եք։ Հնարավորին չէ, չէ, ես համաձայն եմ, որովհետև երիտասարդության մեծ մասը այնուամենայնիվ Անդրանիկի ասացի նման է անում եւ համակերպվում է, պետք է հնարավորին չափ զարգացնել ինֆորմացիայի այլընտրանքային արդյունքները, որ մարդիկ տարբեր աղբյուրներից ուրեմն տեղեկություն ունենան, եւ զարգացնել քննադատական մտածողությունը։ Ընդհանրապես կյանքի ամենամեծ հետաքրություններից մեկ այն է, երբ որ մարդու քննադատական մտածողությունը միացրած է եւ ինքը կարողանում է նույնիսկ բավականաչափ տեղեկությունների տեղեկացված չլինելով ինքնուրույն հասնել ճշմարտությանը։ Այդ արկածը, մտավոր այդ արկածը ամենամեծ հաճույքներից է մարդու եւ ընդհանրապես նաեւ ես դրանք հաղթահարելը, օրինակ ասենք նույն քաղաքացիական ոլորտում գալիս է Հայաստան, այն ինչ որ Ռուսաստանում հայտնի է դառնում, հետո ասենք մի 5 տարի ուշացումով գալիս է Հայաստան, մեկ էլ սկսվում է Պաուլո Կուելոյի բումը, կամ հետո Միշել Ուելբեկի բումը եւ այլն, եւ նույն Չարլզ Բուկովսկու բումը էլի Ռուսաստանի միջոցով եկավ։ Էլի մշակույթի ոլորտում էլ գտնել քո ֆիլմերը հեղինակային, գտնել քո գրքերը, փառք Աստծո, ասենք այսօր գործիքները շատ են Google-ը եւ
բազմաթիվ
օնլայն գրախանութները եւ նաեւ բաց դրված գրականությունը, բաց դրված ֆիլմերը։
Լիզա Ճաղարյանը ասում է, ոնց կբնութագրեք այն կարգի մարդկանց, որոնք հողից խորշում են, որ իրենց պլպլան կոշիկները չկեղտոտվեն։ Չգիտեմ, հասցրել եք այսօր տեսնել, թե չէ, ինտերնետում տարածվել էր մի լուսանկար, որտեղ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը բահով փորում էր հողը եւ կանգնած էր այդպես հարակտի վրա։ Լիզան դա այն նկատի ունի։
Չէ, չեմ տեսել, բայց հարցի մեջ պատասխանը կա եւ նաեւ ես մի քիչ առաջ խոսում էի, որ ոնց են պատկերացնում Հայաստանի նախագահին, որ առնվազն օրը շաբաթը մի երկու անգամ երեկոյան դուրս գա Երևանի փողոցները, քայլի Երևանը, ասեմ, որ մոռանանք, թե ինչ իշխանություն ունենք, հրաշալի քաղաք է, հատկապես հիմա արդեն սեզոնը բացվեց, բացօթյա սրճարաններ, երիտասարդություն, այնքան երիտասարդություն փողոցներում, ինչքան որ Երևանում կա, ասենք ուրիշ քաղաքներում մետրոյում պիկ ժամերին կտեսնես, իսկ մեզ մոտ զբոսնում են եւ ընդհանուր բարյացակամության մտնոլորտ կա, մերոնքականության, այսպես եւ հանդուրժողականության, անվտանգության, այսինքն ինչ որ մի շատ սիրելի եւ քաղցր բան կա Երևան քաղաքի մեջ, եթե մոռանանք ինչ քաղաքական իրավիճակում ենք, ինչ իշխանություն ունենք
եւ
իմ ասածը դա է, որ ինչ պլպլան կոշիկներ։
Տաթևիկ Լազարյանը հարցնում է. Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը հանրության մեծ մասը համարում է հետքայլ մեր պետության ինքնիշխանությունից։ Այստեղ հարցը մեծ մասն է, թե փոքր մասը, այնուամենայնիվ, ձեր կարծիքով իրոք վտանգված են մեր պետականությունն, ինքնիշխանությունը եւ ինքնությունը, թե սա էլի դեպ տարածված կարծիք է, այնուամենայնիվ, բոլոր կայսրություններն ու բուրգերը փոշի կդառնան, իսկ մեր ինքնապաշտպանական վնասն այնուամենայնիվ կաշխատի, եւ ինչպես հայտնի տողերում է ասվում, եգիպտական բուրգերը փոշի կդառնան արևի պես, երկիր իմ կվառվես վառման։ Հարցնում եմ, որ կարծիքին եք ավելի հակված։
Գիտեք, այդ բուրգերի առումը, որ այս վերջին տվյալներից մեկը, որ աչքովս ընկել է, ավելի ճիշտ իմ ընկերներից մեկը ասաց բանավեճի ժամանակ, Ռուսաստանը 100 տարի առաջ մոտավորապես այսքան բնակչություն ուներ եւ աշխարհում երկրորդ պետությունն էր բնակչությամբ, այսօր էլ այդքան բնակչություն ունի եւ արդեն 7-րդ 8-րդն է, հասկանում եք, այսինքն հսկայական հետընթացը կատարվել է, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք պետք է նստենք սպասենք, որ բուրգերը փոշի դառնան, մի հոգու կորուստ, մի հոգու հոգեվոր կորուստ, մի հոգու ձուլումը նույնիսկ մեծ կորուստ է, բայց ինչ վերաբերում է այդ հետընթացին, որոնք Տիգրան Սարգսյանը այդ ՀԿ-ի տնտեսական ժողովուրդ կազմակերպելու
ձեր սիրելի ժողովի ժամանակ
մի ռուստիկնոջ համար, ուրեմն այդ ժողովը ասես մենք պետք է գնանք մաքսային միություն, որովհետև այնտեղ կեսամակարդակը 3 անգամ բարձր է, ախր լավ չլինի երկրում գոնա այնքան բանավիճելու հնարավորություն, կամ այդ դալիճից մեկ այդքան մարդ չլինի, որ վեր գնա ասի, բայց Եվրոպայում 10 անգամ ավելի բարձր կեսամակարդակը, հասկանու եք, այսինքն այսքան բանա։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր ինքնությանը, իրոք շատ մեծ վտանգ կա, որովհետև վերջերս պետդումայում, ուրեմն էլի խոսակցություններն ընդ պատմության դասագրքերում մտցնելու ինչ որ դոկտրին, որ ռուսները արիացիներ են, հասկանու եք, այսինքն ֆաշիզմը բոզով փոչով չի լինում, բայց բոզով փոչով այն իմաստով, որ կաշառասուն ֆաշիզմ, այդ աստիճանի կոռումպացված ու խուժանի փնթի ֆաշիզմ աշխարհը չի տեսել։ Բացի դրանից, վերջերս մշակույթի փոխնախարարը ներկայացրեց Պուտինին, ես կարծում եմ, որ նախորդ հավանությունը ստանալով այդպիսի բաները հենց այդ եղանակով էլ արվում է Ռուսաստան, Հայաստանում մի հայեցակարգ թեզիսներ, հիմնադրույթներ, թե ռուսները առանձին քաղաքակրթություն են, քաղաքակրթության տեսակ է։ Այսինքն, մի կողմից մենք
ասում ենք փաստաթղթերի գրաֆիկսը։
Այո, եւ պետք է մենք վերջ տանք բառացիորեն բազմամշակութայնությանը եւ հանդուրժողականությանը։ Լսեք, ձեզ այնց անհանդուրժող չկա, ասենք Ռուսաստանում կա երկու սորտի մարդիկ կա, որ եւ ասենք ակնհայտորեն մենք մեզ հայերս հայերիս իրենք դասում են երկրորդ կարգի մարդկանց մեջ,
ռուսները եւ բոլոր մյուսները, այո։
Այո, հենց այդպես։ Ուրեմն դա մի բան։ Երկրորդը, բազմամշակութային, ինքը արդեն ֆեդերատիվ է, չէ՞, դաշնային է։ Դաշնային նշանակում է, որ տանք կան տարբեր էթնիկ միավորներ եւ այլն եւ այլն։ Եթե դաշնային երկրում ուզում ես մերժես բազմամշակութայինություն, նշանակում է ուզես թքես այն բոլոր քո սուբյեկտների վրա, որոնք որ բաղկացած են ոչ ռուսներից։ Եվ նույնը, ասենք, վերաբերում է մեզ, եթե մի կողմից մեզ մի օրում ուրեմն այսպես կանչելով մցրեցին սեպտեմբերի 3-ին մաքսային միություն, ու մի ժամանակ ասում են մենք ներժում ենք բազմամշակութայինությունը, այսինքն իսկ այն բանել մեծ հեքիաթասացը Նիկիտա Միխալկովը, որը վերջերս նստած այդ Ռուսա-Ռասիա 24 ալիքից դուրս չի գալիս, բառացիորեն ասում է, որ մենք պետք է այնպես անենք, եւ կգա այդ օրը, որ բոլորը կուզեն ասել, որ մենք ռուս ենք, ուզբեկը, ուկրաինացին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այս բոլորը շատ ծիծաղելի է, ֆարսի է վերածված։
Լավատես լինելու դեպքում պարզապես ծիծաղելի։
Հա, ուղղակի ասենք, որ քանի որ գնալով ավելի փակ մշակութային եւ ինֆորմացիոն տարածքում է այդ բոլորը կատարվում, արդեն ծիծաղելն էլ մարդու չի գալիս։
Տիգրան Գալստյանը հարցնում է Հայաստանի 3 նախագահներից ում կառավարության ժամանակ էր հայ արվեստագետն ավելի ազատ ստեղծագործում, ում օրոք էր ավելի անկաշկանդ քննադատում կառավարությանը։
Ուրեմն, այսպես
ասեմ, որ այսպես հստակ տարբերություն
իհարկե որոշակի տարբերություն կա, բայց ես այն մարդկանցից մեկն եմ, որ կարծում եմ, որ առաջին Տեր Պետրոսյանի իշխանության օրոք մշակույթի ժամանակը չէր ուղակի, որ մինչև 94 թվականի կեսերը պատերազմ էր։ Այսինքն, այդ ժամանակ ինչ որ ասես, որ վայ, ես գրելու հնարավորություն չունեմ, չգիտեմ ինչ, ինչ վերաբերում է ազատությանը, ուրեմն այդ ժամանակ էր, որ ամեկ հեռուստաընկերությունը ստեղծվեց եւ գործում էր պետական հեռուստատեսության կառուցվածքում, որի ղեկավարներից մեկն է ես այդ ժամանակ։ Իհարկե, պետք է ես անկեղծորեն ասեմ, որ իմ պատկերացումների մեջ չէլ շատ մեծ տեղաշարժ է եղել, թե ինչ է նշանակում լրատվության ազատությունը եւ պատասխանատվությունը, այսինքն ես ինքս մեծ քայլեր եմ արել դեպի ազատությունը, իսկ որոշակի շրջանում գործել եմ որպես թիմի անդամ եւ կարծում եմ, որ արել եմ ինչ-որ բաներ, որոնք որ կարող էին նաեւ չանել, բայց հետո արդեն 98 թվականի հեղաշրջումից հետո պետական եւ 99 թվականի պետական հեղաշրջումից հետո, այսինքն մենք երկու պետական հեղաշրջում ունեցանք, դրանից հետո եկած կառավարիչները իրենց ազատության, իրենց պատկերացումների համաձայն ուրեմն ոչնչացին հեռուստատեսությունը որպես բազմակարծության դաշտ ընդհանրապես, իսկ հեռուստատեսությունը ցավոք սրտի դեռևս 79%-ն է կազմում դեղ որպես տեղեկատվության աղբյուր այսօրվա Հայաստանի համար, այսինքն 79%-ի հնարավորությունները ուրեմն բան են, ոտնահարված են։ Ինչ վերաբերում է արվեստագետներին, որպեսզի հարցին լիարժեք պատասխանեմ, ասեմ, որ նույնիսկ այս ոչ մեծ ազատության շրջանակներում արվեստագետները ավելի քիչ են օգտվում իրենց ազատությունից, քան թե այդ ազատությունը կա, եւ ավելի քիչ են արտահայտում իրենց տեսակետները,
որովհետեւ պատճառը որն է, իներտ են դարձել, ինչ
իներտ են սովետական են ինքը աստու, որ սովորեին, որ պիզի ունենային արտոնություններ, որ մշակույթը առանձնահատուկ վիճակում էր եւ այլն եւ այլն, եւ ոնց որ մնացած բոլոր Հայաստանի քաղաքացիներին իրենց իրենք են ինչ-որ բաներով կաշկանդված են, այսինքն ինչ-որ տեղ աշխատում են, եթե իրենք չեն աշխատում, իրենց մի եղբայրը, մի փոքրիկ միգուցե բիզնես ունի կամ կինը ուսուցչուհի է եւ այլն, այդպեսով զսպաշապիկների մեջ են, բայց արվեստագետները առաջինը պետք է այդ զսպաշապիկը պատառոտեն։ Համենայն դեպս ես հիշում եմ, որ մի հարցազրույցի ժամանակ Խորեն Աբրահամյանը Մացոքի Պետրոս Ղազարյանի հյուրն էր, երբ որ Պետրոսը հերթական անգամ այդ հարցը տվեց, թե ուրեմն մտա արվեստագետները, ինքս իսկ ինչի պետք է արվեստագետները, արվեստագետներն են մարդ, բայց ես իրականում ես համաձայն եմ, որ արվեստագետների պատասխանատվությունը ավելի մեծ։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Ազատության Facebook-յան ասուլիսներ, այսօր իմ հյուրը գրող, սցենարիստ Վահրամ Մարտիրոսյանն էր։